Jeg er ked af, at jeg måtte sige det, men der er en verden til forskel på de biler, der kommer fra bilfabrikker, som har produceret biler i både 50 og 100 år, som kan det der med at skabe velkørende biler, som har tænkt tingene igennem og alligevel er i stand til at modernisere sig, sat i forhold til, skal vi sige, meget, meget nye spillere på markedet, bilfabrikker, som kun har produceret biler i ganske kort tid, og sådan har gjort det lidt på lidt lånte manere. De har måske hyret et par folk, højt betalt et eller andet sted fra europæisk bilindustri, og så har de så skabt nogle biler, som bevares, de kører. Der er overhovedet ikke noget at sætte en finger på omkring det, men hvor godt kører de, hvordan er følelsen, når man kører i dem, det er sådan en helt anden sag. Og det blev jeg mindet om, da jeg satte mig ind bag rettet af denne her bil, som det handler om lige nu. Det er en BMW, den hedder iX1, så hedder den iDrive 20, og så hedder den Supercharged. BMW, det giver ligesom sig selv, tror jeg. iX1 betyder, at det er den lille, den kompakte SUV, så lille er den nu heller ikke, den måler 4,5 meter i længden, så helt lille er den altså ikke. Så hedder det iDrive, i stedet for eksempel xDrive, det betyder, at den har træk på forhjulene. Så hedder den 20, og det er sådan mere et udtryk for, hvilken effekt den har. Den der elmotor, som den har, der driver forhjulene i øvrigt, er på 204 hestekræfter. Og så hedder den Supercharged, det er lidt morsomt, fordi Supercharged, det betyder sådan i traditionel bilindustri en kompressor. Og der er altså ikke nogen kompressor i denne her, ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Supercharged, det relaterer sig nok til noget med opladningen, men okay, en DC-opladning på 130 kW er ligesom heller ikke banebrydende. Men da jeg havde sat mig til rette og sådan lige sagt, nu kører jeg en tur i den, jeg kan godt lide altid lige at køre lidt i bilerne, inden jeg begynder egentlig at sætte mig ind i dem og forholde mig til, hvad er det for noget, jeg kører i nu, bare for lige at få sådan en indledende følelse, så fik jeg sådan en wow-effekt. Den kører simpelthen fabelagtigt godt. Den kører, som en BMW kører. Men hvordan kan den nu gøre det, når den har fået et batteri lagt ind i bilen, som vejer, har man oplyst med 426 kilo? Hvordan kan man få den bil til at køre, som man nu er vant til, at en BMW den kører? Jo, det kan man, fordi når man er BMW, så bygger man bilerne sådan, som man har udviklet dem til at være over mange, mange årtier. Den her BMW er faktisk ikke skabt som en elbil, men den er altså en elbil, ellers så ville den heller ikke kunne sælges på det danske marked i øjeblikket, men den findes altså også uden den der eldrift. Men den har et batteri på 65,2 kWh, det er altså ikke så voldsomt stort, det er et 400 volt batteri, det er ikke så voldsomt stort, og det vejer altså heller ikke så meget, og det betyder, at den køreklare vægt, den bliver på 1940 kilo, og det sjove her, da jeg kørte i bilen sådan de der første kilometer, så tænker jeg, at den kører nærmest sådan ligesom en af de lidt større BMW'er, en af de andre SUV'er, som har en vis størrelse. Det er jo klart, fordi de vejer sådan stort set det samme, som denne her den gør. Og så har denne her iX1 altså også fået adaptiv affjedring, og det hjælper meget på det selvfølgelig. Plus nogle gode brede dæk, 245 mm brede er de på 19-tommer alufælge, 45% lavprofil. Og dermed så også sagt, at det er altså ikke basisudgaven af en BMW iX1. Det er den, der hedder Supercharged, og så er der ovenikøbet med det, der hedder M-udstyr. Den koster 430.000 kroner. Den billigste iX1, den koster 370.000 kroner. Så det er ikke, fordi prisforskellen er så stor, men det har jo noget at gøre med, at de er afgiftsbegunstigede. Så er prishoppene fra de billigste til de dyreste biler jo ikke så stort. Så for de der penge, der får man altså en rigtig BMW ud af det. 430.000 kroner, en bil, der kører knald godt. Og det med, den kører knald godt, det skal vi selvfølgelig lige få en oplevelse af lidt senere, men lidt flere data selvfølgelig. 482 km, det er den officielle WLTP-rækkevidde, da jeg satte mig ind i bilen, og den var 100% opladet. 380 km, og det passer også meget godt med det, jeg har oplevet, mens jeg har kørt i bilen. Det gør så også, at den ikke bruger 15,2 kWh på at køre 100 km. Den kommer nærmere op i nærheden af de 19-20 kWh per 100 km. Men det er stadigvæk et rimelig godt tal. Det er i øvrigt verden grader, og jeg har kørt i bilen sådan der omkring. Det er et okay tal. Det er som det er. Det er jo stadigvæk en ny verden, det der med de elektriske biler. Og hvordan så med fartpræstationerne? Jo, 0-100 km i timen på 8,6 sekunder. Det er jo egentlig meget okay, i særdeleshed, da det er forhjulene, der overfører kræfterne til underlaget. 170 km i timen på toppen. Ja, det er der nok mange tyskere, som ikke vil være meget begejstrede for. Men det er fartpræstationerne. Men man kan sige, at i Danmark, der betyder det altså også mere, hvordan en bil den rent faktisk kører. Selvfølgelig på en motorvej, men også når man kører på de snoede landeveje, hvor man ligesom kan få sådan en fornemmelse af det der lidt vanskelige at beskrive begreb køreglæde. Men det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg kører i bilen. Den kører sådan populært sagt, som BMW altid har gjort, eller gjorde i gamle dage. Og gamle dage, det er altså inden for de seneste år, inden elektrificeringen i den grad fik overmandet også BMW til at gå temmelig meget ind på elbiler. Men heldigvis, i særdeleshed, når man bor i de lande, hvor man ikke rigtig har den samme tilgang til elektricitet, som vi har i Danmark, eller de samme kørselsforhold, der tror jeg, der er mange, der er glade for, at man fortsætter med at bygge biler, også med ICE-teknologi, altså med forbrændingsmotorer. Men da jeg så gik i gang med at bruge bilen, så var der en anden ting, jeg blev meget begejstret for. Det er, nu sagde jeg, at den var 4,5 meter lang, og batteriet fylder selvfølgelig noget. Til gengæld så de forskellige elektriske dele, som sådan skal bruges, inklusive motoren. Motoren, sådan en elmotor, er jo ikke større end køkkenrulle, men der er en masse dimser rundt omkring og kasser og sådan noget, der skal sørge for at få den der elmotor til at fungere rigtigt. Der er også en transmission i øvrigt. Den trækker på forhjulene. Det er jeg begejstret for, fordi nu har vi i årtier sagt, at forhjulstræk det er det sikreste i en bil. Mange elbiler nu om dagen har baghjulstræk. Firehjulstræk, det vil være måske endnu bedre, men det går så ud over, har jeg ladet mig fortælle, energiforbruget. Okay, energiforbruget har jeg været inde på. Jeg kan i øvrigt, det fik jeg ikke sagt, vekselstrømsopladet med 11 kW, så den er jo ikke banebrydende, hvad det angår, men den er der. Men så var der det der med funktionaliteten. For nu er det jo sådan en halvhøj bil. Den måler også 1 meter og 32 cm i højden. Den har en frihøjde på 17 cm. Men ude bag sig, der har den bagagerum på 490 liter. Det kan så øges til 1,5 kubikmeter. Det er jo sådan pænt, må man sige, også er en bil i den her størrelse også forventeligt. Men det enestående er, at når jeg nu vender mig om og kigger om til bagsædet, så er der glimrende benplads. Og så kan bagsæderyglænene, sådan deres hældning justeres temmelig meget faktisk. Og i midten er der et armlæn, der også fungerer som sådan en slags sæde, hvor hældningen også kan justeres, så man kan afpasse bagsædepladsen efter det, man nu har brug for. Hvad så med bagagerummet? Jo, hvis man lægger de der bagsæderyglæn ned, så er det det samme, der gør sig gældende. De kan lægges i forskellige niveauer. Det vil sige, at man har en meget, meget fleksibel bagagekapacitet i den her bil. Der er altså ikke nogen frunk, fordi det er der altså ikke plads til, trods alt derude foran. Men den har udmærket plads dernede bagtil, og den er ret brugbar, ret funktionel, og det fungerer så flot sammen. For lige at få det der med udstyret også på plads, inden vi skal ud og køre, så har den elektrisk bagklap, den har retvarme og sædevarme, den har navigation, den har head-up display, den har også adaptiv LED-forlys, så har den et panorama glastag. Jeg vidste, om det er glastag eller soltag, det må jeg heller lige tjekke. Nu startede jeg systemet op. Og så kører det der indvendige dæksel altså væk. Og så ser det ud som om for mig, at det er altså et rigtigt soltag. Det er lidt interessant. Lad os se engang, hvad der sker. Yes. Nu kører den der del væk, som åbner ned til kabinen, og som gør det til et soltag. Der er mange, der kalder et glastag for et soltag. Jeg vil mene, at et panoramatag, det er sådan et uden mulighed for at åbne op til naturen og hvad der er udenfor. Og soltag, det er altså et, der kunne gøre det, jeg lige har gjort. Så den kan altså det her, og ikke mindst det, I kan høre i øjeblikket, er jeg glad for, fordi det er det gardin, der kører ind under glastaget, som gør, at der ikke er noget som helst lysindfald i den her bil. Det er fuldstændig uigennemsigtigt. Jeg er ikke meget vild med panoramatag. Soltag har jeg det faktisk bedre med, men der skal i hvert fald, hvis man har et panoramaglastag, være mulighed for at holde lyset ude. Og det har BMW altså løst på den gammeldags metode. Okay, det her var elektrisk, og så gammeldags er det altså ikke, men fordi det virker. Nå, nu skal I fornemme, hvordan er den her bil, når vi skal ud og køre i den. Den er selvfølgelig skabt ikke bare med en adaptiv undervogn, også med multilink baghjulsophæng og efter alle kunstens regler, fordi BMW kan bygge biler. Man sætter i gang ved at rykke en pæl i midterkonsollen, sådan et armlæn nærmest tilbage, og så kører man jo altså. Man kan også vælge en B-funktion, det kan jeg egentlig godt lide, fordi så oplader man lidt ekstra sådan i forbindelse med en deceleration. Men ellers kan man jo altså køre hurtigt i den her bil. Det kan man også lade være med. Faktisk nyder jeg at køre i den, fordi den er så stilfærdig, fordi den kører så godt. Fordi vægten ikke er så stor, den er ikke så belastende, kan man sige, for køreegenskaberne, fordi de har skabt den rigtige undervogn, fordi affjedringen er adaptiv, og ikke mindst fordi BMW har så stor erfaring, så kører den simpelthen rigtig, rigtig godt. Jeg har hørt, og jeg har ikke kørt den endnu, men jeg har hørt, at den skulle være endnu bedre i den firehjulstrukne udgave. Så er der altså noget at gå efter, fordi den er selvfølgelig også lidt dyrere. Men en ting til, det er, at jeg synes, at designet på den her BMW iX1, det er meget vellykket. Det er meget sjældent, at jeg udtaler mig om min egen holdning til, hvordan biler egentlig ser ud. Fordi vi mennesker, vi ser jo altså tingene forskelligt. Altså, egentlig kunne vi jo bare nøjes med én bil og én biltype. Men netop fordi vi er forskellige, så vælger vi altså også ud fra, hvad vi sådan oplever. Jeg synes, det er et meget vellykket design. Man har fået givet den lidt skarpe konturer udvendigt, og så har man altså også fået optimeret vindstrømmen omkring bilen på en måde, så vindstøjen er meget, meget lille. Den har også fine bremser faktisk, det er værd at nævne, ud over de flotte og røde, og altså indikerer det her M-Sport, både på forhjulene og på baghjulene, så er det altså også vigtigt med gode bremser. Når man taler om biler, der sådan inklusive mig og måske lidt bagage vejer 2 tons, så skal man altså også have gode bremser for at kunne køre den sportsligt, dynamisk, optimalt. Og det er jo noget af det, som BMW gerne vil med deres biler. Jeg blev meget positivt overrasket over den første køretur i bilen, og det har jeg altså fået underbygget undervejs. Og så tror jeg også, at det er fornuftigt, at BMW de holder en prispolitik, som gør det muligt for lidt flere mennesker, også i Danmark, at komme i nærheden af deres biler. Fordi der er altså ikke god grund til, at de har fået så godt et renommé, at deres brandværdi er så høj, for nu også at sige det på den måde. Det er fordi, de bygger ganske enkelt gode biler.